Udan zeik hasi? Puf, betikoa, inglesa.
Urtero, esaten dut, aurten inglesarekin hasiko naizela.
Demo abanu, inglesa ikisi?
Akademian gramatika ikasi bai, baino gero, kalen askatea falta zai.
Udan Blai, English Academy. Uda honetan, frei.
Alegia, doainik!
Aste artea da inglas klase jasangarria dugunez, divertigarria izaten denez, hemen utxe egiten azuen ikasle maitea, irakasleen gustoko ikasle kutxun horietakoa, eh? Julen Tegeria, welcome!
Bai, ez dakit, welcome, eskerrik asko, bai.
Zer esan behartzen nuen, Julen, esan, esan.
Ez dakit, oso aproposa den egin duzun aurkezpen hori.
Ez?
Irakasle guztien gustokoa ez dut uste izango nintzenik. Egia da baita ere, hombre, ikasle txarra ere naizela izan, baina akaso behar bada
biurri,
komeni baina gehiago hitz egiten
bai,
zuen
horietako bat. Bai.
Agien bai.
Klase amateko ezinbestekoa, irakaslea, Amai Alonso, zer moduz?
Egunon, guztioi.
Ongi.
Ongi, ongi.
Gaur Donostian zaitugu gainera, eh?
Bai, bai.
Eta gaur ohitura txarrei buruz hitz egingo dugu, gogaigarri edo oso desatxinak diren gauzak atzerrian, ere badirelako, ez hemen bakarrik. Adibidez, batzuk oso urduriak dira eta azazkalak jaten hasten direnean, horri inglesez nola esaten diozue?
Ba, hori da, bite your nails, eta hori oso ohitura txarra da, baina nire ustez asko sokerragoa da sudurrean atxamarra zartzea.
Julen, Julen.
Zinerako sarrerak ateratzea, lehia, orain zinemaldia buruz izketan
aritzu zaretan. Zinemaldiko sarrerak ateratzea.
Bai, bai, eta hori inglesez, zain zuzen ere da, pick your nose, bai.
Pick your nose.
Batez ere semaforo gorrietan, ez duzu askotan harrapatzen jendea,
begirata, tiki, tiki,
bueno, baino,
sarreren bila.
Edukazio okerragokoa ez ote da, pelotila guzti horiek hor barruan mantentzea. Ze gure lagun handi batek erderaz esaten zuen moduan eta barkatuko didazue, inklinos que no pagan fuera. Orduan, bueno, horiek hortik atera beharra daude, eta ez dakit, batzuetan kuadriako kintzaudela kaso garagardoak edaten ere, beti dago baten bat, ba, sekulako korroiskadak eta botatzen dituena.
Baita,
ez dakit hori...
baita, bai gira, bai inglesez, oso hori da, oso hitz onomatopeikoa da.
Bai, gehienak bezala nola da,
bai,
inglesez,
burp,
korroiskada?
Burp, hori da.
Eta egin ondoren?
Bueno, ba, espada oso zaratatxo eta esaten duzu, edo, pardon me, eta ja, tira, onartu alda.
Mai.
Ah, zaratatxua bada ez du balio.
Joder,
orduan guruz bidea edo osatu barra dago.
Muga bat, muga bat beti jarri behar da.
Beste ohitura txarren bat baldago zure kuadrian, Julen?
Ez. Horrik endutan ikuste, entzun izan dugu, bai, beste batzuk ibiltzen direla, ba,
bai.
Uzkarra botatzen, eta gu...
Puzkerrak nola dira inglesez?
Ba, begira.
Soinu zorrela.
Soinu zorrela, bai.
Itzez,
bueno, modu neutro baten nola baita esateko break wind da. Bai.
Break wind.
Edo estatu beteoetan esaten duten bezala pass gas.
Pass gas.
Obviously, ez?
Bai, obviously. Arrapatu duzu, Julen?
Pass gas, bale.
Baina, bueno, pero itz informala eta batzutan zakarra.
Bai.
Fart da, fart, bai.
Mm-hmm.
Eta gero, karo, gero, badira puzkerak eta puzkerak. Eta batzuk oso usain txarrekoa.
Bai.
Batez ere gero igogailuetan hori zen berdu botatzen duten hoiek.
Bai, hoiek nola dira igogailuetako potolo hoiek.
Bale, ba hoiek dira stinking fart, bale?
Aizea potoltzen duten.
Hori da.
Puzkerak.
Barkatu da maia, inglesez arrautza gozia nola esaten da? Arrantza egosia, huevo dure edo erderaz.
Ba, hori, a ber, egg, boiled egg.
Boiled egg, askotan, ascensoreko puzkarroiek, boiled egg usaia izaten dutelako horregatik. Bueno, badet, ideia bat egite aldera edo.
Hortaz, Amaia, medikoarekin zaudela, sendagilaren konsultan, nola esango zenioke, ba,
modu
puzkarrez blaiz zaudela.
Baina modu light batean, hori da.
Formal batean,
hori jakin behar dugu. Hori da, I have lots of wind. Hori in the UK, baina estatu batuetan esan barko zenioke I'm full of gas.
Full of gas.
Full of gas. Bai.
Hori Azpeiti aldean rallietan eta ibiltzen direnek ere askotan zera. Full of gas.
Full of gas. Eman. Beste beste ohitura txar batzuk, Amaia, behin eta berriro egiten dituzten zaratak adibidez sudurrarekin.
Bai, adibidez azterketa baten batzuk zaratea hau egiten dute.
Bai, mukiekin.
Mukiekin edo.
Gora eta bera.
Ez tik bat bezala. Eta bai bai, eta hori da sniff, hain zuzen ere, ez?
Sniff, sniff, bai. Eta gero azterketa garaian ere bada hankarekin taka 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 taka.
Oi, 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 hori ezin du nik jasan hori.
Hori zuen kulpa da, Amaia, horren azterketa zailak jartzeagatik.
Hori da, hori egia da, aitortu behar dut. Ba hori da, tap 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 your foot.
Tap your foot.
Hori da.
Bai, onomatopeikoare bai. Eta gero, atzamarrekin klak hoiek egitea, Julenek askotan egite ditu hoiek, klak, 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 klak,
klak, klak, klak.
Hoiek,
Crack your knuckles.
Crack bai? Your knuckles.
Crack, crack itza, eta gero, atz koskorrak, your knuckles, bai?
Bestalde, beste batzuk, noiz nahi, kalean, bueno, eta futbol zelaietan batez ere, zer egiten dute, Julen, zu nola egiten duz hori? Listua.
Ideia bat egiteko. Horrela, azkarreta gaizki esan da.
Listua nola botatzen da inglesez?
Ba hori da, spit.
Spit. Bai. Onomatopeiko ere, bai.
Bai, bai, bai.
Bukatzeko, ohitura txarrekin bukatzeko, sakeleko telefonoaren bitartez oiukatzen duten horiek ere izaten dira, eta gaina inoiz bukatzen duzutenak, ez da? Ondartzan, bai. Demagun, orain lasai-lasai zaudela, irratia entzuten, blai entzuten, eta ondoan, aizu, zer musatzo!
Eta gaina ez dute inoiz bukatzen, bai. Egia da. Hori, esaten da, shout, berez oiukatu dela, bai. Shut down the cell phone, bai? Shut down, berez da, oiu eta txistu egin, adibidez, arbitruari futbolean. Mm-hmm. Bai?
Baita ara.
Bai.
Eta hori da, oiukatzea, pilo bat.
Errepaso txikia ginen dugu?
Bai.
Bai. Ordu laurdena, ordu bata izateko? Oharrak hartu dituzu, Julen, abera errepatzen zaitu dan, eh?
Hauetan nik apunte handirik ez dut behar ze, bueno, nahiko entrenan dut dago dela.
Ah, bazenek izkin hauek. Bai, bai, ez dira akademian ikasten, eh? Mm-hmm. Oitura txarren inguruko errepasoa azazkalak jan.
Bite your nails.
Atzamarra sudurrean sartu.
Pick your nose.
Korroxka da.
Burp.
Puzkerra bota.
Fart.
Atzak egiten duten zarata hoiek, taba hoiek.
Crack your knuckles.
Listua bota.
Speed.
Sakeleko telefonoan oiu eginez itzegin, demagun.
Shut down the cell phone.
Eta gaur agurtzeko kantu zahar bat gai honekin, The Police taldearen...
I can't stand losing you.
Zergatik hori, Amaia?
Ba, I can't stand espresio on bada, ikasteko gaurko gaiarekin lotuta, eta da ezin dut jasan.
Adibidez, Julen ezin dut jasan, zure puzkerren usaina, adibidez.
I can't stand your stinking parts, adibidez.
Adibidez, adibidez.
Eskerrik asko itziar, nik ere asko maite zen.
Amaia Alonso gure titxerra, eskerrik asko gaur Donostiaraino etorrita, etzara etorri bakarri gainera, aprobetxatu duzu Donostiako aste nagusia dela, ezta?
Hori da, ikusteko zer dagoen hortiz.
Eta hemen etorri zaizkigu Joseba, Marian, Irati, Jokin, Martin, nondago Martin? Hemen gure Martin txikia, Amaia titxerrari laguntzara, Miramonera, ongi pasa, eta horrein entzun, berehala Donostiarekin bat eginen dugu, eta hartara plana egiten osatzeko lagun duko dizugu,
Vale.
Amaia, nahi duzun arte, urrengo aster arte hori bai,
Vale. Bye bye.